Teda
začneme ako tradične, zaspievame si niekoľko téze piesni a potom budeme pokračovať v našom úvode do kresťanského myslenia. Takže dobrý večer vo spolok. A prečítam krátky text z Matúšovho a potom z Jánovho evanjelia ako také moto k dnešnej téme. Takže Matúš, 11. kapitola, 25. až 30. verš. V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zaľúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec, a ani Otec nepozná ani Otca nepozná nikoho, iba Syn, a ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše, veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. A Jánové evanjelium, 17. kapitola, 6. až 10. verš. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im a oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, dal si nám naše vlastné bytie a nechal si sa nás zrodiť uprostred nesmiernosti bytia, ktoré nás presahuje. Žijeme tu a poznávame, ochutnávame konkrétne veci života. Vône kvetov, chuť plodov, tajomstvo vzťahov. Postupne poznávame mnohé tajomstvá sveta okolo nás. Mnohé vieme odhaliť a vyskúmať, ale ty sám, ktorý si tajomnou jednotou a pôvodom všetkého, čo je, si skrytý za horizontom toho, čo by sme mohli vidieť, ochutnať, čoho by sme sa mohli dotknúť. Ty Bože, ktorý si všetko vo všetkom a pritom nie si nič z toho, čo je. Ty, ktorý si základom existencie a individuality každého z nás. A pritom si skrytý hlboko v našich hlbinách. Daj nám aj dnes poznať sám seba hlbšie. Daj nám cez mena, ktorými si bol pomenovaný, nahliadnúť hlbšie do tej ikony a uvidieť každému samému pre seba tajomstvo tvojej prítomnosti, aby sme mohli vstúpiť do lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Už niekoľko stried znova a znova pred seba kladieme tému Boh. Pýtame sa rôznym spôsobom, z rôznych uhlov pohľadu na Boha. Prečo sa pýtať na Boha? Na čo nám to je? Potrebuje človek riešiť takúto otázku? Dnešný večer uvediem krátkou básničkou od Erika Jakuba Grocha. Môžeme si dať text. Krásna básnička, volá sa Láska. Nemyslím na prach, čo nemôže milovať. Nikdy som nechcel iné. Len sa ťa dotýkať, vnikať do teba a jesť ťa, ako jeme slova. Teraz vidím, že si všade a vo všetkom. Príď a vlož prsty do prázdna medzi nami. To, čo sa v nás pýta na Boha, je láska. Láska, čo vlastne tým slovom označujeme? No, mohli by sme dlho rozprávať o láske a možno by sme sa jej ani nedotkli, ale láska označuje akúsi skúsenosť fascinácie, tajomstva života. Všetko to, čo nás priťahuje, túžba bezvýhradne sa odovzdať tajomstvu bytia, v dôvere a vernosti, bez strachu, bez váhania, bez izolácie, nechať sa úplne unášať láskou. Dôvod, prečo hľadáme Boha, nie je v prvom rade v rozume, ktorý potrebuje Boha ako vysvetlenie sveta. Máme rôzne koncepty Boha a svet sme si aj tak ešte nevysvetlili. Nie je ani v morálke, ktorá potrebuje v Bohu nájsť akýsi morálny imperatív pre naše slabé vôle. Ten hlavný bytostný dôvod, prečo sa pýtame na Boha, je v tom, že sa pýtame na lásku. Na lásku, bez ktorej by pre nás v živote napokon všetko stratilo svoj význam. Nuž, hľadali sme stopy Boha vo vnútri, vonku, v náboženstvách, v Biblii. Kto je však ten, na koho sa pýtame? Aké meno dáme Bohu? Čo to je? Kto to je? Aký je? Už sme si boli povedali predtým, že nástrojom nášho poznávania je jazyk. Jazyk je tvorený zo slov. A slova sú mená, ktoré dávame veciam, vlastnostiam a dejom. Skúsme teraz spolu urobiť také malé cvičenie. Poviem slovo a vy si pod ním predstavte to, čo označuje. Dobre? Ideme. Tráva. Máte? A je to trošku dvojzmyselné, som si teraz uvedomil. Skúsme ešte raz. Jarná tráva. Máte to? Tak dobre, ešte raz. Suchá tráva chvejúca sa vo vetre. Dobre, máte to. Vyslovoval som mená, podstatné mená, prídavné mená, slovesá a vy ste videli konkrétnu podobu trávy. Videli ste ju preto, lebo ste trávu v jej konkrétnych rôznych podobách videli už mnohokrát predtým. Skúsme pokračovať. Znova poviem slovo a predstavujte si. Boh. Čo ste si predstavili? Uvedomujete si to? Naše slova pri hovorení o Bohu narážajú na hranice našej predstavivosti. Boha nikto nikdy nevidel. Vyhlasuje Ján a iní písatelia posvätných kníh. Naša reč, predstavivosť, myslenie o Bohu je preto vždy nepriama. Je vždy sprostredkovaná cez zástupné obrazy a symboly. Naše slova sú vytvorené všetky z materiálu našej pozemskej skúsenosti. Sú relatívne, smrteľné, vznikajú v priestore a čase a v priestore a čase zanikajú. Boh však nie je vec medzi vecami. Nevzniká v priestore a nezaniká. Boh je absolútno, všetko vo všetkom. Hovoriť o ňom možno iba v symboloch. Symbol v reči používame vždy tam, kde označujeme nehmotnú, neviditeľnú skutočnosť. Napríklad nedávno bol sviatok svätého Valentína a ujal sa na trhu taký dosť odporný symbol toho ružového srdiečka. odhliadnime od jeho neestetičnosti, to valentínske srdce nepredstavuje sval, ktorý si nosíme v hrudi. Je to symbol. Odkazuje k neviditeľnej skutočnosti, k láske. Keď hovoríme o Bohu, dávame mu mená, ktoré majú charakter symbolov alebo ikon, za ktorými sa skrýva realita, ktorú označujú. Skúsme premýšľať. Sedíme tu v kostole, človek vedľa človeka. Pritom každý z nás sa možno ocitá v trochu inom svete. Nevidíme totiž svet taký, aký je, ale taký, aký veríme, že je. Na očiach nášho vnútra sú okuliare, cez ktoré hľadíme na všetko okolo nás. A tými okuliármi je náš vedomý či nevedomý obraz Boha, teda obraz toho, čo zakladá všetko ostatné. Existujú, zdá sa mi, dve také ako veľmi rozšírené obrazy Boha medzi nami. Ten prvý môžeme nepresne nazvať ateistický. To je obraz Boha ako chaos, slepá sila a náhoda. Dôsledkom toho, ak nosíme takéto okuliare Boha na očiach, je, že žijeme vo svete, kde slepá hmota a nevedomé sily vládnuť nad rozumom, citom a vôľou človeka. V takom svete pravda, láska, sloboda reálne neexistujú. Sú iba zdaním, ktoré vzniká v našom vedomí. Druhý veľmi rozšírený obraz, snáď ešte rozšírenejší, je tradičný náboženský obraz. Môžeme si dať. Ten si môžeme aj zobraziť. Boh ako kozmický policajt, ktorý hľadkuje nad svetom. V zásade hra je jednoduchá. On je súdiaci a my sme súdení. Dôsledok toho, ak nosíme takéto okuliare Boha na očiach, je, že ak je pre nás Boh iba absolútny vládca a sudca našich činov, život budeme prežívať ako kauzu na súde. Náš vzťah k nemu bude mať charakter strachom motivovanej povinnosti. Ale aj iní ľudia budú pre nás nič iné, iba kauzy, ktoré neustále riešime a posudzujeme. Teda, môžeš to vypnúť. Nie je jedno, aké meno má náš Boh. Každý z nás sa postupne mení na obraz Boha, ktorý si nesie v srdci. Aké meno máš, Bože? Existuje nejaké pravdivé meno, na ktoré by sme sa mali sústrediť, cez ktoré by sme mali poznávať skryté tajomstvo Boha? No, keď ste počúvali texty, ktoré som čítal, tak v tom druhom Jánovom Ježiš hovorí: zjavil som tvoje meno ľuďom vo svete. Ježiš mal nejaké meno Boha, ktoré zjavil. Tu sa na chvíľu zastavme pri slove zjavil. To je také zvláštne slovo. Čo to je zjavenie? No, existuje podstatný rozdiel medzi objavovaním a zjavovaním. Objavujeme to, čo je prístupné bezprostrednému skúmaniu. Môžeme objavovať, z čoho sa skladá tá lavica. Je to prístupné nášmu skúmaniu. Tak sme objavovali stopy Boha v našej realite. Stopy ako prítomnosť neprítomného. Ako znaky skrytého. Zjavenie je odhalenie skrytého. Objavujeme veci vlastným bádaním. Zjavenie však prichádza ako dar. Ten, kto je skrytý, sa nám po vlastnej iniciatíve odkrýva. No a treba povedať, že každé osobné poznanie, teda poznanie, ktoré vzniká medzi dvoma osobami alebo subjektami, je vždy založené na zjavení. Ako poznávam teba? Ako poznáva človek iného človeka? No, objavovať človeka môžem iba zvonku. Môžem si všimnúť, že má krivý nos, veľké uši alebo maličké uška, kučeravé vlasy, že je vysoký, že je nízky, ako sa sociálne prejavuje. No až keď prehovorí a odkrie mi svoju vnútornú bytosť, z objektu, ktorý objavujem, sa stáva subjekt. On sa mení na ty. Aj Boh, kým je pred nás iba predmetom objavovania, je pre nás iba neosobné ono, akési transcendentné bytie. Až keď nám odkrie čosi zo seba, keď zo seba vystúpi v zjavení, stáva sa pre nás absolútnym ty. A v našom živote sa zrazu otvára priestor vzťahu večnej lásky. Takže Boh sa zjavuje a odkrýva menami, ktorými sa predstavuje. V istom zmysle, keď čítame Bibliu, tak ju môžeme čítať aj ako dejiny postupne sa zjavujúcich Božích mien. Biblia je písomný záznam dlhých stáročí postupne sa vynárajúceho zjavenia Boha. V temnotách postupne sa prebudzajúceho a rastúceho vedomia človeka. Skúste si predstaviť taký obraz. Malá zlatá rybka, hlboko, hlboko, v hlbokej studni, postupne sa vynára. Keď ju prvýkrát zbadáme v tých temnotách, tak je to len iskierka zlatistého svetla. Čím viac stúpa hore k povrchu, tým viac rozoznáme akýsi plávajúci tvar. Ale až keď sa vynorí na hladine, máme pred sebou plnú prítomnosť. Zlatú rybku. Tak sa z hlbín biblického textu postupne vynára zjavenie Boha. Na každom stupni sa nám vynára v novom symbole. Symbole mena. Všimnime si niekoľko základných mien, v ktorých sa Boh pred nami z hlbín biblického zjavenia vynára. Úplne prvé meno, nazdávam sa, na ktoré narazíme, keď otvoríme Bibliu, je duch. Boží duch sa vznášal nad prahlbinou. Prvé prameno Boha, duch. Ježiš to meno opakuje a počiarkuje. Boh je duch. A tí, čo sa modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Je zaujímavé, že ateizmus dal Bohu protikladné meno. Boh je hmota. Procesy nevedomých, slepých, mechanických síl. Ako však žiť vo svete takého Boha? Tu, ako som už povedal, nevedome vládne nad vedomým. Nerozumné nad rozumným. To, čo je neschopné lásky nad milujúcim. Mŕtve nad živým. Život v takom svete vedie k istému pozitívnemu typu pokrytectva. Na jednej strane som presvedčený vo svojom intelektuálnom nazeraní, že pravda, láska a sloboda sú iba vedľajším produktom slepých fyzikálnych a chemických síl vo mne. Sú iba zdanie. No v skutočnom živote žijem tak, ako by pravda, láska a sloboda skutočne existovali. Bohu hmoty môže byť človek verný iba za predpokladu, že prestane byť človekom. Boh je duch. Zjavuje nám Biblia na prvej a v ďalších mnohých stranách znova a znova. Áno, Boh je absolútna všetko podmieňujúca moc. Nie je však slepou mocou. Je to moc vedomá, duch. Moc absolútnej pravdy, lásky a slobody. Boh je duch, napísal apoštol Pavel a potom dodal, a kde je duch, tam je sloboda. Základný rozmer skúsenosti Boha ako ducha v našom živote je existencionálna sloboda. Veľmi pekne to vyjadril filozof Karl Jaspers. Môžeme si zacitovať. Odkiaľ sa však berie táto viera? Pýta sa. Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý, nie však ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu. No, najtajomnejšie meno, najvýraznejšie, najviac skúmané meno Božie v Biblii je Jahve, alebo ako svedkovia Jehovy hovoria Jehova. V skutočnosti to je tetragram, J-H-V-H, ktorý nikto nevie, ako sa má čítať. To meno Židia považujú za natoľko posvetné a tajomné, že ho nevyslovujú, ale vždy povedia radšej Adonaj, pán. Nečítajú ho tam, v tom texte, kde je vlastne v tom hebrejskom texte, tak miesto Jahve povedia Adonaj. Čo to je za zvláštne meno? Odkiaľ sa zobralo? No, Jehovah, podľa všetkých predpokladov, ktoré sa dajú zistiť, je skrátenou formou mena, ktorým sa Boh v jednom príbehu predstavil Mojžišovi. Prečítam krátku stať z Exodu z 3. kapitoly, 13. a 14. verš. Mojžiš sa však Boha opýtal. Keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám, a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno. Čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Nádherné. O niečo neskôr, v 6. kapitole, túto udalosť Boh pripomína Mojžišovi a povie mu. Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho. Ja som Hospodin. Hospodin je slovenský preklad Jahveho, alebo JHVH, toho tetragramu. Ja som teda Jahve. Zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno Jahve som im však nedal poznať. Čiže tu sa v tom texte potvrdzuje, že Jahve je to tajomné meno, ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi. Zjavil sa mu ako som, ktorý som. Ja som je moje meno. Alebo možno najpresnejšie je to tajomné meno vyjadrené v zjavení Jánovom, kde je to formulované takto. Som, ktorý je, ktorý bol, ktorý bude. No, meno sa vždy zjavuje v príbehu. Aký príbeh je za týmto menom? Mojžiš sa ocitá uprostred starovekých dejín. Dejín plných bohov. Každý kmeň, národ má svojho boha. Ten boh má svoje kmeňové meno. Moc bohov sa manifestuje v božích vojnách. Každý s bohom na čele bojuje s tým druhým kmeňom alebo národom. Národ, ktorý víťazí, toho boh je silnejší. A tak postupne vzniká, rozrastá sa panteón, v ktorom existujú nadriadení a podriadení bohovia. Preto sa Mojžiš pýta, ako sa voláš, Bože? Povedz mi svoje meno. Egyptskí bohovia majú svoje mena. Aké je tvoje meno? No, v zásade prvé čítanie odpovede môže znamenať aj toto. Nemám meno. Netreba ma od nikoho a od ničoho odlišovať. Som totiž všetko vo všetkom. Som základ a prameň všetkej existencie. Jednoducho ja som. Iba ja mám bytie. Všetko ostatné, vrátane egyptských bohov, má svoju, je relatívne bytie, odvodené iba odo mňa. No, tu sa zjavuje prvá základná podstata Boha. A to je jeho jedinosť. To, čo sa stalo potom pre Izraelcov tak posvetnou témou. Prejavov bytia je mnoho. Bytie samo je vždy jedno jediné. Jedinosť Boha je nevyhnutným prvým základným atribútom Boha. Teolog Kasper to vyjadril takto. Jedinosť a jedinečnosť Boha je kvalitatívna. Boh nie je len unus, je teda len jeden unus, ale i jej jedinečný unikus. Veď už svojou podstatou je Boh taký, že môže byť iba jeden. Zo samotnej podstaty Boha ako reality, ktorá zahŕňa a určuje všetko, nevyhnutne vyplýva jeho jedinečnosť. Ak Boh nie je jediný, potom to nie je Boh. Iba jeden Boh môže byť nekonečný a všetko zahŕňajúci. Jedinosť Boha teda nie je iba jedným z jeho atribútov. Jedinosť je jednoducho daná priamo jeho najvlastnejšou podstatou. Táto jedinosť Boha sa v písmach starej zmluvy najčastejšie predstavuje symbolom sudcu. Jedinosť Boha je obecne vyjadrená v pojme pravdy. Konečnej, všetko zahŕňajúcej, celostnej pravdy. Omylov, predsudkov je mnoho. Pravda je jedna jediná a v nej je zahrnuté všetko. Stretnutie s Bohom v nás prebudza vedomie našej neúplnosti. Je to stretnutie čiastočného s plnosťou. Stretnutie blúdiaceho s tým, ktorý je cesta. Stretnutie klamaného s tým, ktorý je pravda v úplnosti. Keď vstupujeme s týmto jediným, s touto celostnou pravdou do vzťahu, vstupujeme do vzťahu, ktorý má charakter súdu. A preto jedným z hlavných symbolov alebo perspektív toho jediného Boha starozákonného zjavenia je posledný súd. Posledný súd ako symbol definitívneho úplného zhodnotenia všetkého. Ako vyjavenie celej a úplnej pravdy. Pôsobivo to vyjadril Dávid, pravdepodobne, v 139. žalme. Prečítam 1.7. a potom záverečné verše. Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či stávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko. Nedosiahnem ho. A záver. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma, poznaj moje myslenie. Hľaď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. No, na začiatku sme si povedali, že sa pýtame na Boha, pretože sa pýtame na lásku. Ak najstaršie, najzákladnejšie meno Boha je pravda. Najhlbšie, najbytostnejšie a najúplnejšie meno Boha je láska. Takto nám však Boha zjavuje až evanjelium. Prvý, kto to naplno vyslovil, je Ján, apoštol Ján, vo svojom liste, v prvom liste, v 4. kapitole, 7. a 8. verši, to napísal takto. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Ešte 12. a potom 16. verš. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Vzťah k Bohu ako k tomu jednému jedinému, čo naozaj je. Ako vzťah k pravde, k súdu, v nás vyvoláva úžas, radosť na jednej strane i úzkosť. Ten, kto ma dokonale pozná, zaujíma voči tomu poznaniu nejaký postoj. Ten postoj môže byť postojom odsúdenia alebo omilostenia, postojom prijatia alebo postojom odmietnutia. Evanjelium zjavuje Boha ako lásku. Lenže láska je vzťahom prijímania a dávania. Nie? Prijímania a dávania vo vzťahu ja a ty. Môže prijímať ten, kto je absolútny? Vzťah prijímania a dávania je predsa vzťahom čiastočného k čiastočnému. Kde sa dial Boh ako láska? Skôr ako bol svet. No, prečítam ešte troška z tej 17. kapitoly z veľkňažskej modlitby, ktorú som čítal na začiatku. To je úžasná modlitba, ktorá nám svojím spôsobom odkrýva fascinujúci pohľad dovnútra Boha. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Oče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal svet. Ešte 24. verš. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. A videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Môžeš tam dať obrázok. V tejto modlitbe Ježiš odkrýva svoj vzťah s Bohom, ale tým vzťahom nám odkrýva vzťah, ktorý je v samotnom Bohu. Pretože on ako vtelený Boh, syn, sa modlí k svojmu Otcovi. A odkrýva tú slávu, ktorá tu bola skôr, ako povstal stvorený svet. Sláva plnosti bytia, Boh v Bohu. Sláva milovania. Láska ako prameň všetkého bytia. Boh s Bohom v Bohu. Otcové božské ja má v synovi božské ty. Boh je ja a ty a milovanie. Boží duch je večne prúdiace poznanie lásky v Božom milovaní. Prúdenie večného zrodenia syna z otca. V tom prúde má svoj základ celý stvorený svet. Boh zjavený v Ježišovi nie je osamelé ja, akýsi osamelý vládca nad vesmírom či za vesmírom. Boh zjavený v Ježišovi je milovaný, milujúci a milovanie. Troj jediný, Otec, Syn, Duch Svätý. A v tejto modlitbe Ježiš odkrýva najprv tajomstvo Boha ako lásky, trojedinej lásky. A potom hovorí, že tá láska prichádza cez Božiu lásku na svet, aby nás tvorila tú istú jednotu, ktorá je v Bohu. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby dospeli k dokonalej jednote. Aby svet poznal, že si ma ty poslal a že si ich zamiloval, ako si zamiloval mňa. Tu sa dotýkame čohosi nekonečne hlbokého. Posledný citát, tentokrát apoštol Peter, druhý list Petrov, tretí, štvrtý verš z prvej kapitoly napísal. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prísľubenia, aby sme prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadosť. Môžeš to vypnúť. Prečo hľadáme Boha? No hlad ducha nemôže byť uhasený ničím iným, ničím menším, ako úplným zjednotením s láskou. Ničím iným, iba úplným zjednotením s Bohom. Úplnou účasťou na Božej prirodzenosti. Boh, ktorého nám zjavuje Ježiš, nie je Boh len mimo, kde si v diaľkach vesmíru. Boh, ktorého nám zjavuje Ježiš, je Boh, ktorý nás volá do jednoty, do účasti na jeho prirodzenosti. A tu sa dotýkame asi najväčšieho problému náboženstva a zbožnosti. A ten problém je v tomto. Ako môže byť človek zjednotený s Bohom? Tak, aby pritom Boh zostal Bohom. A človek zostal človekom. Aby som jednoducho nezanikol v Bohu, ale zostal jedinečným svojbytným ja. Na jednej strane je riešenie východnej spirituality. Je fascinujúce, ale neuspokojivé. Človek sa podľa tejto perspektívy s Bohom úplne zjednocuje. No deje sa to za cenu zániku človeka, jedinečnej individuality. Človek je z toho pohľadu chápaný iba ako zdanie, ako mája, ktorá sa rozplynie a vystúpi Boh, ktorý je jeden jediný. Všetko ostatné nemá žiadnu existenciu. Hebrejské riešenie je realistické, no neuspokojivé. Medzi Boha a človeka kladie neprekonateľnú priepasť, odlišnosti, aká je medzi nekonečným a pominuteľným. Človek môže mať iba vzťah otrok alebo sluha a pán. Nie je tu žiadna možnosť účasti na Božej prirodzenosti. Ježiš zjavuje Boha ako trojediného, ako dianie lásky. A do tohto diania lásky zahrňa aj ľudské ja a ty. Zahrňa nás do svojho božského života, do tej večnej hry milovania. Ocitujem tu C.S. Lewisa, ktorý sa celkom zaujímavo vyjadril k tejto téme. C.S. Lewis napísal toto. Mnoho ľudí dnes hovorí, verím v Boha, ale nie v osobného Boha. Intuitívne cítia, že tajomné čosi, ktoré je nad všetkými vecami, musí byť viac ako osoba. Tu kresťania viac menej súhlasia. No kresťania sú jediní, ktorí ponúkajú aj nejakú ideu o tom, aká by tá nadosobná bytosť vlastne mohla byť. Ostatní, keď hovoria, Boh je nadosobný, v skutočnosti myslia, neosobný, čo znamená menej než osobný. Ak hľadáte čosi transosobné, niečo, čo je viac ako osoba, potom to nie je otázka voľby medzi kresťanskou myšlienkou a inými. Kresťanská myšlienka je na trhu jediná. Niektorí ľudia si myslia, že po tomto alebo po niekoľkých ďalších životoch budú ľudské duše pohltené Bohom. Keď sa to pokúšajú objasniť, zdá sa, že si našu bytosť predstavujú pohltenú Bohom, tak ako býva jedna materiálna vec pohltená druhou. Hovoria, je to ako rozplynutie kvapky v mori. Lenže to samozrejme znamená zánik kvapky. Ak nás čaká toto, potom byť pohltený znamená zaniknúť. Iba kresťania majú nejakú ideu o tom, ako môže duša byť zahrnutá do Božieho života a zostať pritom sama sebou. Byť dokonca o mnoho viac sebou, ako bola kedykoľvek predtým. Tu teda stojíme pred tajomstvom Boha, tak ako sa nám zjavuje v Kristovi. Aké meno Boha nám zjavil Ježiš? Keď hovoril, zjavil som svoje meno ľuďom vo svete. No je to zrejme takmer z každej strany Evanjelia. Akú modlitbu nás naučil? Jahve náš? Alebo ja neviem. Otče náš. Ako Ježiš oslovuje Boha vo veľkňažskej modlitbe? Otče. Celý čas svojim učeníkom opakuje to svoje tajomné. Ja a Otec. Sme jedno. Nuž, meno Božie, ktoré nám zjavuje Ježiš, je Otec. Lenže to nie je celé meno. Ak je Otec, Otcom je Otcom iba vtedy, keď v sebe rodí syna. Otec a syn sú jedno. To je celé meno Boha. Toto večné rodenie, alebo zrodenie v Bohu cez Krista je základom nášho zjednotenia s Bohom. I my sa cez Krista rodíme z Boha, ako synovia a dcery. Takto napísal Ján. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa synmi a dcerami Božími. Tým, ktorí sa nenarodili ani z krve, ani z tela, ani z vôle muža, ale z Boha. Boh zvonku pri tom zrodení vstupuje dovnútra, ako základ, prameň nášho bytia, všetkého, kým sme. Takto Ježiš hovorí. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Boh je láska. A tajomstvo tej lásky je trojedinosť. Láska je predsa vždy trojediná. Vždy predsa zahrňuje ja a ty. A jednotu, ktorá ja a ty v láske spája. Milujúci, milovaný a láska, ktorá medzi nimi prúdi. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. To mystérium zjednotenia arcibiskup z Canterbury, Michael Ramsay, popísal takto. Hlbina odpovedá hlbine. Hlbina Boha nad nami a okolo nás je nepočuteľná, pokiaľ jej neodpovie hlbina Boha v nás. A práve kde si odtiaľ k nám prichádza doktrína trojediného Boha. Cez poznanie milosti Ježiša Krista a lásky Božej a spoločenstva Ducha Svätého. A cez prístup cez Ježiša v jednom duchu k Otcovi. Kresťania vstupujú nielen do svojho vzťahu k Bohu, ale do vzťahu Boha k Bohu. Keď Duch v nás volá Abba Oče a ponúka nás prehlásiť Ježiš je Pán, je to Boh v našom vnútri, odpovedajúci Bohu nad nami. Takže nakoniec môžeš tam dať obrázok. Boh, ktorý sa odkryje vo svojom vnútri v evanjeliách, je Boh lásky, je trojediný. Môžeme to povedať aj takto. Boh ako cieľ, za horizontom, ku ktorému smerujeme, Otec. Boh ako cesta, po ktorej kráčame, Syn. A Boh Duch, ktorý mi Otca a Syna sprítomňuje vo vnútri. Takže zatiaľ, čo kráčam k cieľu, ktorý som ešte nedosiahol, už mám účasť na Božej prirodzenosti. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, nesieme si v sebe Tvoj obraz. Obraz, ktorý je plný nádeje, aj pre nás aj bremenom. Tak ako si Ty, láska, v slobode, stvoril si aj nás, slobodných pre lásku. A práve tam je náš obraz, Tvoj obraz v nás, porušený. Porušený temnotou nášho vlastného, do seba uzavretého ega, ktoré ostatný svet a ostatné bytosti používa ako nástroj svojich vlastných cieľov. Temnota nášho vlastného seba zbožstvenia, ktorá nás vyklbila z lásky. Vďaka Ti za to, Kriste, že v Tebe bola odkrytá hlbina Boha ako lásky. A že si prišiel preto, aby si obnovil v nás ten stratený obraz. Aby si nás zjednotil s Bohom a zahrnul nás do tej lásky, ktorá tu bola pred stvorením sveta. Aby ona ako prameň obnovovala aj naše rozbité, odsudzené vzťahy s blízkymi aj ďalekými. A tak ťa prosíme, buď v nás prameňom tej lásky, Kriste. Nech je v nás ten deň, v ktorom vieme, že Ty si v Otcovi, my sme v Tebe a Ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak máte otázky a chcete sa o téme, ktorú sme tu otvorili, rozprávať, tak po tom, ako skončíme spievaním téze piesni, tak sa stretneme tu pod krížom na rozhovore. Chcel by som vás poprosiť, ak to osloví vaše srdce, aby ste sa modlili za nášho kamaráta Braňa, ktorý podstúpil veľmi ťažkú operáciu, takže bol v priamom ohrození smrti. Vďaka Bohu prežil ju, ale je stále v umelom spánku. Takže keď si spomeniete na Braňa, tak pridajte svoju lásku v modlitbe k Božej láske. A na budúcu stredu pokračujeme a položíme si pred seba tú najzákladnejšiu a najťažšiu otázku, ktorú možno nášmu mysleniu o Bohu položiť. A to je otázka dobrého Boha tvárou v tvár absurdnému, nezmyselnému utrpeniu. Ako môže existovať dobrý Boh vo svete, ktorý je evidentne plný nezmyselného, absurdného utrpenia. A to nás bude postupne od Boha posúvať smerom k človeku. Takže na budúce sa budeme dívať na otázku nezmyselného utrpenia.